Գլուխ 35-րդ. Էյսան դանդաղ էր առողջանում, և միայն 4 ամսից լավացավ այնքան, որ կարող էր նստել անկողնում, և Միսիս Գրիֆիթսը հնարավորություն ստացավ նորից մտածել իր ելույթների մասին. Բայց այդ ժամանակվա ընթացքում նրա և նրա որդու ճակատագրի նկատմամբ հասարակության հետաքրքրությունը շատ էր նվազել. Դենվերում չգտնվեց ոչ մի թերթ, որ շահավետ համարեր նրա ճամփորդությունը ֆինանսավորելը. Ինչ վերաբերում է այն շրջանի բնակիչներին, ուր տեղի էր ունեցել ոճրագործությունը, ճիշտ է, նրանք դեռ բավական լավ էին հիշում այդ ամբողջ գործը, և համակրանք էին տածում Միսիս Գրիֆիթսի նկատմամբ. Բայց գրեթե բոլորն էլ նրա որդուն համարում էին ոճրագործ, որ դատապարտվել է արժանի պատճի, և այդ պատճառով էլ գտնում էին, որ առհասարակ կարիք չկա վերադատության գանգատ տալու. Իսկ եթե դա տրվի, վճիռը պետք է բացասական լինի. Այդ ոճրագործները սիրում են վերադատության անվերջ գանգատ տալ. Իսկ Կլայդի բնակատեղիում մահապատիժները իրար էին հաջորդում, բայց ամեն անգամ նա սոսկումով համոզվում էր, որ մարդիկ այդպիսի բաների չեն վարժվում. Մահապատժի ընդարկվեց բատրակ Մաուերը, իր տիրոջը սպանելու համար, ապա Ռայորդանն իր կնոջը սպանելու համար. Եվ ինչ անվեհեր ռազմիկ էր թվում նա իր մահվանից մի րոպե առաջ. Հետո նույն ամսին հերթը հասավ չինացուն, որի այդ գործը չգիտես ինչու երկար տևեց, և նա գնաց մեռնելու առանց հրաժեշտ տալու ոչ ոքի, թեև հայտնի էր, որ նա մի քանի անգլերեն բառ գիտի. Հաջորդն էր Լերի Դոնեհյուն, էքսպեդիցիոն բանակի զինվորը, որ նախքան իր հետևից դուրը կփակվեր, արիաբար աղաղակեց. «Մնաք բարով, տղերք, հաջողություն եմ ցանկանում»։ Հետո, դա Կլայդի համար ամենասոսկալի, ամենադժնդակ բանն էր։ Նույնիսկ թվում էր, թե դրանից հետո նա ուժ չի ունենա բանտի տխուր կյանքին տոկալու։ Հերթը հասավ Նիկոլսոնին։ Այդ 5 ամսվա ընթացքում նրանք արդեն սովոր էին միասին մանգալ, խոսք փոխանակել, երբեմն նույնիսկ իրենց խցերում նստած խոսքեր էին փոխանակում, և Նիկոլսոնը նրան խորհուրդ էր տալիս, թե ինչ գրքեր կարդա, և շատ արժեքավոր մի ցուցում տվեց Կլայդի գործի վերաքննության ու երկրորդ դատավարության դեպքում. Այն է, ամեն կերպ բողոքել Ռոբերտայի նամակների հրապարակային ընթերցման դեմ, այն հիման վրա, որ երթվյալ դատավորների որևէ կազմի վրա նրանց հուզական ազդեցությունը արգելք կհանդիսանա այն փաստերի զգաստ ու անկողմնակալ գնահատմանը, որոնց մասին խոսվում է այդ նամակներում, և պահանջել, որ դրանց լրիվ ընթերցման փոխարեն էական քաղվածքներ արվեն, և միայն այդ քաղվածքները ներկայացվեն երթվյալների քննարկմանը. «Եթե ձեր փաստաբաններին հաջողվի համոզել Վերադատ Ատյանին, որ այդ պահանջն իրավացի է, կարող եք ձեր դատը շահած համարել»։ Կլայդն իսկույն պահանջեց անձնական տեսակցություն ունենալ Ջեֆսոնի հետ, և հաղորդեց նրան այդ միտքը։ Ջեֆսոնը շատ խելացի գտավ այն, և ասաց, որ ինքնուբելն է անպայման կօգտագործեն այդ միտքը վերադատության գանգատը կազմելիս։ Բայց մի օր բանտապահը զբոսանքից հետո Կլայդին խցիկում փակելուց հետո, գլխարկը թափ տալով դեպի Նիկոլսոնի խցի կողմը, շշնջաց. «Հետևյալ հերթը նրանն է. Նա ասել է ձեզ այդ մասին»։ «Երեք հորից»։ Կլայդը ցնցվեց. Այդ լուրը կարծես սառեցրեց նրան։ Դեռ նոր էին նրանք միասին զբոսնում, խոսելով մի նոր կալանավորի մասին, որ այսօր էր եկել, մի հունգարացի ուտիկայից, որ իր սիրուհուն այրել է վառարանում և ինքն էլ խոստովանել։ Դա մի վիթխարի, կոպիտ, թխադեմ, տգետ երիտասարդ էր, քիմերի դեմքով։ Նիկոլսոնն ասում էր, որ նրա մեջ անպայման ավելի շատ անասնական բան կա, քան մարդկային։ Բայց իր մասին Նիկոլսոնն այնպես էլ չասաց։ «Երեք հորից»։ Իսկ նա այնպես հանդարտման էր գալիս ու խոսում, կարծես ոչ մի առանձին բան չէր պատահելու, թեև բանտապահի ասելով նրան նախազգուշացրել էին դեռ նախորիակին։ Հաջորդ օրը Նիկոլսոնը նույնպես հանդարտ էր, զբոսնում էր, խոսում, կարծես ոչինչ չի պատահել, երկնքին էր նայում և թարմ մոտ ծծում։ Իսկ Կլայդը, որ ամբողջ գիշեր չէր կարողացել քնել այդ մասին մտածելով, նրա կողքից քայլելիս բոլորովին ջարդված ու հիվանդ էր զգում իրեն, այնպես որ չէր կարողանում խոսել ու միայն մտածում էր, և նա դեռևս կարող է զբոսնել, և այդքան հանդարտ երևալ, սա ինչ մարդ է, և ակնածալի սոսկումից անզգայանում էր։ Հետևյալ առավոտ Նիկոլսոնը դուրս չեկավ զբոսնելու, նա նստած էր խցում և պատռում էր ամեն կողմից ստացված բազմաթիվ նամակներ։ Կեսօրի մոտ նա ձայն տվեց իրենից երկու խուց դենը նստող Քլայդին. «Ես ձեզ մի քանի բան եմ ուղարկում, ի հիշատակ»։ Եվ ոչ մի խոսք, թե ինչ է սպասում իրեն։ Հսկիչը Քլայդին հանձնեց երկու գիրք՝ «Ռոբինզոն Կրուզո» և «Հազար ու մեկ գիշերներ»։ Երեկոյան Նիկոլսոնին տեղափոխեցին հին մահվան տունը, իսկ լուսաբացին կրկնվեց սովորական պրոցեդուրան. կանաչ վարագույրներ, միջանցքում թափորի չարագուշակ քայլեր. Այն ամենը, ինչ արդեն շատ լավ ծանոթ էր Քլայդին. Բայց այս անգամ նա այլ կերպ, առանձնապես խոր, առանձին տանջանքով էր ընկալում այդ։ Եվ նախքան դռան փակվելը լսվեց մի ձայն. «Աստված պահի ձեզ բոլորիդ, բարեկամներ. Ձեզ ցանկանում եմ բարեհաջող դուրս պրծնել այստեղից»։ Իսկ ապա այն սարսափելի լռությունը, որ միշտ տիրում էր վերջում։ Քլայդի համար լիակատար առանձնության ժամանակը հասավ։ Հիմա ոչ ոք չկար, ոչ մի մարդ, որ որևէ չափով մոտիկ լիներ իրեն։ Նրան մնում էր միայն մտածել կամ կարդալ, և կամ այնպես ձևացնել, որ իբր հետաքրքրվում է շրջապատողների խոսակցությամբ, որովհետև նրանցով իսկապես հետաքրքրվել չէր կարող։ Նրա մտքի կերտվածքն այնպես էր, որ եթե նրան հաջողվում էր մտովի հեռանալ իր դժբախտ ճակատագրից, ավելի շատ տարվում էր երազանքով, քան իրականությամբ։ Նա գերադասում էր թեթև ռոմանտիկ երկասիրություններ, որոնք նկարագրում էին այն աշխարը, ուր նա կուզենար ապրել, այն գրքերը, որոնք նրան թեկուզ մոտավորապես հիշեցնում էին կյանքի դաժան իրականությունը, և ոչ թե նրա բանտային կյանքը։ Իսկ ինչ է նրան սպասում հետագայում։ Նա շատ է միայնակ։ Այդ մենակությունը խանգարվում էր միայն մոր, եղբոր և քույրերի նամակներով։ Բայց Դենվերում գործերը լավ դրության մեջ չէին։ Էյսան չէր առողջանում, և մայրն առայժմ չէր էլ կարող մտածել վերադառնալու մասին։ Նա փնտրում էր այնպիսի մի գործ, որ կարելի լիներ համատեղել հիվանդի նկատմամբ փոխհատարության հետ, օրինակ կրոնական դպրոցում զբաղմունք։ Բայց նա դիմեց արժանապատիվ Դանկեն Մակմիլանին, մի երիտասարդ քահանայի, որի հետ ծանոթացել էր Սիրակուզայում իր ելույթների ժամանակ, և նրան խնդրեց այցելել Քլայդին։ «Նա շատ բարի և մեծահոգի մարդ է, և Միսիս Գրիֆիթսը համոզված է, որ Քլայդը օժանդակություն և նեցուկ կգտնի նրանում այս դառն օրերում, երբ ինքն անձամբ չի կարող նրա կողքին լինել»։ Դեռ այն ժամանակ, երբ Միսիս Գրիֆիթսը օգնություն էր փնտրում շրջանի եկեղեցիներում և կղերական հեղինակությունների մոտ, ինչպես հայտնի է, նրա այդ փորձը ձախողվեց։ Նա հանդիպեց արժանապատիվ Դանկեն Մակմիլանին։ Դա տեղի ունեցավ Սիրակուզայում, ուր Մակմիլանը գլխավորում էր մի փոքր, անկախ եկեղեցական համայնք, որ ոչ մի աղանդի հետ կապված չէր։ Նա երիտասարդ էր, և նույնպես, ինչպես Էյսան ու ինքը, քարոզում էր առանց հոգևորականի աստիճան ունենալու, սակայն ավելի եռանդուն էր և կրոնական բոցավար խառնվածքի մարդ։ Դեռ նախքան Միսիս Գրիֆիթսի հրապարակի վրա երևալը, նա շատ էր կարդացել Քլայդի և Ռոբերտայի մասին, և կայացված դատավճիռն անկասկած արդարացի էր համարում։ Բայց Միսիս Գրիֆիթսի վիշտն ու օգնություն փնտրելու ճիքերը խորապես ուզեցին նրա սիրտը։ Նա ինքը անձնվեր որդի էր, և շնորհիվ իր բանաստեղծական ու հուզական վեհ բնավորության, չնայած ճնշված ծեռայնության, նա մեկն էր այս հյուսիսային երկրամասիային սակավաթիվ բնակիչներից, որոնք իսկապես հուզվում էին Քլայդին վերագրված ոչրագործության հանգամանքներից։ Ռոբերտայի տենչով ու տանջանքով լի նամակները, լիկուրգում և բիլցում նրա վարած տխուր կյանքը։ Նա քանի անգամներ խորհրդացել է այդ բոլորի մասին, դեռ Միսիս Գրիֆիթսի հետ հանդիպելուց առաջ։ «Պարզ ու վսեմ առաքինությունները, որոնցներ էին ըստ երևույթին Ռոբերտան ու նրա հարազատները իրենց շրջապատի բանաստեղծական փոքրիկ աշխարում, թվում էր, թե Քլայդի հանցավորությունը կասկածից դուրս է։ Բայց ահա հանկարծ հանդես է գալիս Միսիս Գրիֆիթսը, խղճուկ, վշտաբեկ, և պնդում է, որ իր որդին մեղավոր չէ, իսկ ինչ որտեղ բանտում նստած է մահվան դատապարտված Քլայդը։ Հնարավոր է, որ հանգամանքների մի դժբախտ զուգակցությամբ դատական սխալ է կատարվել, և անմեղ Քլայդը իզուր դատապարտվել է։ Մակմիլանը արտակարգ բնավորության տեր և անսանձելի մի մարդ էր, որ կոմպրոմիսներ չգիտեր։ Մեր օրերի իսկական Սուրբ Բեռնարդը, Սավոնարոլա, Սուրբ Սիմոնը, Պետրոս Ճգնավորը։ Կյանքի, մտածողության, հասարակական կազմակերպության բոլոր ձևերը նրա համար Աստծո խոսքը, արտահայտությունն ու շունչն էին։ Հենց այդպես և ոչ այլ կերպ։ Սակայն աշխարհի մասին նրա պատկերացման մեջ տեղ էր գրավում և Սատանան իր դիվային չարությամբ, դրախտից վտարված Սադայելը։ Նա սիրում էր խորհրդածել լեռան քարոզի Սուրբ Հովանեսի մասին, որ տեսել էր Քրիստոսին ու մեկնաբանել նրա խոսքը, որ ոչ ընդիս է, հակառակ իմ է, և որ ոչ ժողով է, ընդիս ցրու է։ Մի խոսքով նա ինքնատիպ, ուժեղ, հարուստ, խռովահույս, բարի և յուրատեսակ հիանալի մի հոգի էր, որ տառապում էր երկրի երեսին անհասկանալի արդարության ծարավով։ Միսիս Գրիֆիթսը նրա հետ խոսելիս համառորեն հիշեցնում էր, որ Ռոբերտան էլ անմեղ չէր, միթե նա չի մեղանչել Քլայդի հետ միասին։ Ուրեմն ինչպես կարելի է բոլորովին արդարացնել նրա։ Այստեղ իրավաբանական մի մեծ սխալ կա։ Նրա որդին անարդար կերպով է դատապարտված, այդ աղջկա խղճալի, բայց և այնպես ռոմանտիկայով լի նամակների պատճառով։ Նամակներ, որոնք ընդհանրապես հարկավոր չէր ցույց տալ երթվյալներին։ Միսիս Գրիֆիթսը պնդում էր, որ տղամարդիկ ընդունակ չեն արդարացի և անկողմնակալ դատել, երբ հարցը վերաբերում է երիտասարդ ու գեղեցիկ մի աղջկա հետ պատահած դժբախտությանը։ Նա բավականաչափ համոզվել է այդ բանում իր միսիոներական աշխատանքի ընթացքում։ Այդ միտքը էական ու ճիշտ թված արժանապատիվ Դանկենի։ Ապա Միսիս Գրիֆիթսը շարունակեց. Եթե Աստծու որևէ հեղինակավոր ու արդարամիտ պատգամաբեր այցելի Քլայդին, և իր հավատքի ու Աստծու խոսքի ուժով նրան հասկացնի այն, ինչ նա մինչև այժմ չի հասկանում, ինչ ինքը որպես մայր, այն էլ վշտահար մայր, չի կարող լուսաբանել նրան, Ռոբերտայի հետ միատեղ գործած նրա մեղքի ամբողջ խորությունն ու ամոթանքը, և այն ամենը, ինչ այդ մեղքը սպառնում է նրա անմահ հոգու այս և հանդերձյալ աշխարում, նրա որդին երախտագիտությամբ, հավատքով ու ակնածանքով կհամակվեր Աստծու հանդեպ, և նրա գործած ամբողջ չարիքը կսրբվեր։ Միևնույն է, նա գործել է իրեն վերագրված ոչիրը, թե ոչ։ Ինքը Միսիս Գրիֆիթսը վստահ է, որ չի գործել, բայց այժմ նրան էլեկտրական աթոռն է սպառնում, նրա երկրային գոյությանը վերջ տնելու և շնության մահացու մեղքով ծանրաբեռնված հոգով առարջին ներկայանալու վտանգ է սպառնում։ Եթե մի կողմ թողնենք այն ստերն ու երկերեսանիությունները, որոնց մեջ նա մեղավոր է ոչ միայն Ռոբերտայի, այլև լիկուրկի այն մյուս աղջկա առաջ։ Իսկ իր մոլորությունների խոստովանությունն ու ապաշխարումը նրան կմաքրի այդ ապականությունից, միայն թե փրկվի նրա հոգին, այն ժամանակ ինքը, նույնպես նա, անդորություն կգտնե։ Եվ ահա Միսիս Գրիֆիթսի Դենվերից գրած երկու թախանձագին նամակներից հետո, որոնց մեջ նա նկարագրում էր Քլայդի մենակությունը, նույնպես այն, որ նա շատ կարիք ունի օգնության ու խորհրդի, արժանապատիվ Դանկենը մեկնեց Օբերն, և բանտապետին բացատրելով իր այցելության նպատակը, Քլայդի հոգու փրկությունը, նրա մոր սիրույն և հանուն Աստծու փառքի, թույլտվություն ստացավ մտնելու մահվան տունը ու Քլայդի խուցը։